Hebreos capítulo 8. La larga gen, echaba han y mo la la gen, kianan, zaguen y huay, hakon ya dio zahua, hago za dio, mamiteza e, ni dio, hala zo guadio, aha nio, ica moza muguay gen, haguadio, nya bahuinan ka mo haguada, hanta hen ba kate, kalahan y mo, ejeza ni dio, e yun zhe la kuwa za hui kala kya I kuwa za ni ue I za e zhe za kala I hen niyo ba li chi keng I kuwa ngi mo kya nang e kala ha kondiyo ko hen a chi mi la za e ngi mo hu hen guwa za ni ua la di I chamba ngi mo hu la za mi te ni diyo kala kon lia lai kya lai Moises mi te za e hu la lia ma la I lai A chi mi te za, hu la la zo lia ngi huay. De la la ka hu diyo, me ka te ha ka mo lai Moises gua kia diyo. Hai la, mo ku rie hu la lia, I ka e ni ning, ni ma ka hu diyo. Hai yu hi I diyo, ta ka mi te ngi mo, kia nang, ka la kong hi ta, mi te za e. Yu hi I diyo, hai ma nang gu za, hai ma ka mo diyo ha ko nang. Sanya mismo dio hei dio, I machi kia nang na, hu hen kurie ka mo ta, hei ka lia la hiya. Ko hen a chi len dio, I ka mo za au, kurie ma loi hen, la laiba ka huo dio, hiba mai, huo hui nang, ha mo ni hei me, kia za hui Israel, ka lama kia za hui Huda, a chi le hei me, hen hu la lia, hei ma ka mo ni kia za au kia za. Mai ka haan hi za, ka oan hi za, ua Egipto. Di a chi ka miti za hei hen, ka hui hi za. I hen, sa ka taan hi za hui, huo hui nang. La laiba lia hei moni, kia za Israel, nama ka jau mai hen, huo hui nang. Moni ji le hei kia ni ka te nio zga za. Ka te nio mizi kia ba za. Di hen, keng I len, ni diyo kia za. Kung ilen za, zakyan ni, kala, hansa mat niyo e za, zakyan za, ron za, hih, ilikwai za ni. Di kala haan za likwai ni, mai hing, kujie za me, kala ma kya za kaan, hing eba ni za kya za, achi ma jak zi ni itlai, maka mo za, ka hu diyo, maka mo diyo la keng, ima au hih, ka mo za la hiya, mi ma hu za, I moza, hei mwe, hei ma neba nang, I mat niyo, za en le hu e, I ma zi gyo, ma li o.